Και έχουν έρθει στην επιφάνεια, στην επικαιρότητα, συγγνώμη, μέσα από την καθημερινή, την προηγούμενη Κυριακή που είδαμε τα στοιχεία για τους μαθητές, μέχρι τα τελευταία τις προβλέψεις για μείωση που έκανε το εργαστήριο, που εκτιμά ότι θα έχουμε μείωση του πληθυσμού μέσω της δημογραφικής κατά σχεδόν 500, έχουμε καταγράψει μέχρι τώρα από το 2011 κατά 500.000 άτομα και συνεχίζεται αυτή η μείωση με ιδιαίτερα αρνητικές εκτιμήσεις.
Ανάμεσα τα τελευταία 14 χρόνια είχαμε μια μείωση του πληθυσμού μας στη χώρα μας συνολικά γύρω στις 725.000.
725 από το
14 χρόνια. Mm-hmm. Από το 11, πρώτη-πρώτη του 11 μέχρι την πρώτη-πρώτη του 25. Είχαμε μια μείωση του πληθυσμού μας με βάση τα δεδομένα που δίνει η Ελστάτ κατά 723.000.
Από πού είναι αυτή, από πού προέρχεται, μείωση γεννήσεων ή είναι φυγή? Φυγή.
Πολύ σωστό το ερώτημά σας. Επομένως, συνολικά τα 723.000. Οι θάνατοι ήταν περισσότεροι την ίδια περίοδο κατά 570.000. Και η διαφορά η υπόλοιπη οφείλεται στη μετανάστευση. Δηλαδή τι γίνεται, έχουμε δύο ζυγαριές που είναι αρνητικές. Μια ζυγαριά γεννήσεων και θανάτων που είναι αρνητική κατά 570.000 και μια ζυγαριά εξόδων εισόδων από τη χώρα μας, το που λέμε μεταναστευτικό στο ζύγιο, που είναι επίσης αρνητική. Το άθροισμα αυτό πέρα δίνει μια μείωση του πληθυσμού κατά 723.000.
Mm-hmm.
Τα τελευταία 14 χρόνια.
Και είναι το χειρότερο έτσι από τα χρόνια που καταγράφουμε τη μείωση? Δηλαδή νομίζω ότι ξεκινάει...
Δεν είχαμε μείωση μέχρι το 2011, ο πληθυσμός δεν μειωνόταν.
Δεν μειωνόταν,
Όχι. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, δεν μειωνόταν όμως.
Μειωνόταν ο ρυθμός αύξησης.
Ο ρυθμός αύξησης επιβραδυνόταν. Ωραία. Αλλά δεν μειωνόταν όμως. Προσέξτε να δείτε τι γίνεται. Ανάμεσα στο 2010 και 2011 δεν μειώθηκε. Όχι γιατί είχαμε πολύ περισσότερες γεννήσεις από θανάτους, αλλά γιατί είχαμε τη μαζική είσοδο των αλλοδαπών.
Έτσι, γιατί οι θάνατοι υπερβαίνουν τις γεννήσεις εδώ και δεκαετίες, νομίζω.
Α, μπράβο. Οι θάνατοι υπερβαίνουν και δεκαετίες, με συγχωρείτε. Όχι, δεκαετίες. Οι θάνατοι, αν δεν υπήρχαν οι αλλοδαποί, οι οποίοι αλλοδαποί ήρθαν στη χώρα μας.
Από το 90 και μετά, κυρίως.
Το 90 και μετά, και ταυτόχρονα έκαναν και παιδιά στη χώρα μας.
Σωστά.
Εντάξει. Επομένως, αν δεν υπήρχαν οι αλλοδαποί, η μείωση του πληθυσμού θα έχει σταματήσει πριν από τις αρχές του 2000. Προσέξτε τι λέω. Δηλαδή, αν υπήρχαν οι αλλοδαποί που ήρθαν και οι γεννήσεις των αλλοδαπών, η μείωση του πληθυσμού μας θα είχε αρχίσει να υπάρχει από τα μέσα του 2000. Ναι. Δεν φάνηκε από τα μέσα του 2000, φάνηκε μετά το 2011. Γιατί για το 2011 είχαμε και περισσότερους θανάτους από γεννήσεις και ταυτόχρονα περισσότερους εξόδους από εσόδους. Είχαμε μια μετανάστευση, το ξέρετε. Είχαμε μια μαζική φυγή των νέων μας.
Συμφωνούμε. Βέβαια. Ψάχνουμε να βρούμε τις ηλικίες εκεί στα 40 τώρα, γιατί εκεί φύγαν 30-άριδες, 35-άριδες. Αυτή η δεκαετία των 40 είναι σε μεγάλο βαθμό έξω.
Ναι, γιατί είναι πολύ λιγότεροι από αυτούς που έπρεπε να είναι, γιατί φύγανε.
Έτσι, τι να κάνουμε.
Επομένως, σα επαναλαμβάνω, αν δεν υπήρχαν οι ελαδοποί, η μείωση του πληθυσμού θα είναι από την αρχή του 2000. Δεν φάνηκε. Φάνηκε με το 2011. Φάνηκε με καθυστέρηση 15 χρόνων δηλαδή. Ωραία. Τελείωσε. Αυτό... Πλέον δεν έχουμε περισσότερους εισόδους από εξόδους όπως είχαμε στο παρελθόν. Έχουμε περισσότερους εξόδους από εισόδους. Δηλαδή η ζυγαριά αποθετική έγινε αρνητική. Η ζυγαριά θανάτων γεννήσεων συνεχίζει να είναι αρνητική. Επομένως, έχουμε αυτό που σας λέω. Έχουμε μια μείωση του πληθυσμού μας κατά 725.000 τα τελευταία 14 χρόνια και 570.000 θανάτους από γεννήσεις τα τελευταία 14 χρόνια.
Και ταυτόχρονα με τη μείωση αυτή έχουμε και αύξηση ηλικιακά του πληθυσμού, έτσι?
Προφανές
είναι,
γιατί όταν έχετε. Γιατί αυτή η αύξηση των 65 και πάνω ή των 85 και πάνω, όπως και να πάνε τα όρια, των ηλικιωμένων ή των υπερηλίκων, οφείλεται σε δύο πράγματα. Πρώτον, σε ένα γεγονός το οποίο είναι θετικό. Ποιο είναι αυτό? Πέρα στο ότι με τα πολεμικά έχουμε αυξήσει το μέσο όρο ζωή μας κατά 18 χρόνια.
Ωραία, καλό αυτό.
Περισσότερα χρόνια. Αυτό όλοι είμαστε ευχαριστημένοι, θέλουμε να ζήσουμε περισσότερα χρόνια.
Ειδικά εμείς που είμαστε πιο κοντά σε αυτήν την ηλικία, ναι.
Συμφωνούμε. Επομένως όμως, όσο αυξάνεται το μέσο όρο ζωής μας, τόσο και λιγότερο, τόσο και περισσότερο ηλικιωμένοι βρισκόμαστε. Συμφωνούμαστε.
Σωστά.
Ωραία. Επομένως είναι αποτέλεσμα μιας θετικής εξέλιξης της αύξησης του μέσου όρου ζωής μας και είναι αποτέλεσμα μιας αρνητικής εξέλιξης που είναι η μείωση του αριθμού των παιδιών που κάνουν οι διαδοχικές γενναίες που γεννήθηκαν μετά το 1960. Δηλαδή, τι σημαίνει βασικά αυτό? Το οποίο αποτυπώνεται και στις γεννήσεις. Mm-hmm. Οι γενιές που γεννήθηκαν στις αρχές του δεκαετίας του 60, ωραία, κάναν κατά μέσο όρο δύο παιδιά. Κατά μέσο όρο. Τα παιδιά τους που γεννήθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 80, που είναι 45 τώρα, κάνουν πολύ λιγότερα, κάνουν 1,5. Είχαμε δηλαδή μια πολύ μεγάλη μείωση του αριθμού των παιδιών που κάνουμε ανάμεσα στις γενιές του 60 και στα παιδιά τους, στις γενιές του 80. Αυτή αποτυπώθηκε και στις γεννήσεις.
Προφανώς. Άρα λοιπόν.
Να σας πω το εξής επίσης, ότι οι γεννήσεις ξαφνικά δεν μειώθηκαν τα τελευταία 15 χρόνια. Εντάξει. Πάντως το ξέρετε, οι γεννήσεις άρχισαν να μειώνονται από το 1980 και μετά, έτσι. Δεν είναι κάτι καινούριο δηλαδή και δεν οφείλεται αποκλειστικά ή κυρίως στην οικονομική κρίση.
Όχι, στην αλλαγή του τρόπου ζωής οφείλεται, σε κοινωνικούς λόγους.
Οφείλεται, οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, αλλά και στο τρόπο ζωής, έτσι τη γυναίκα στην αγορά εργασίας, στο εκπαιδευτικό επίπεδο, στην αυτονομία της γυναίκας. Έχει μια σειρά παραμέτρους, αστικοποίηση κ.ο.κ. Οφείλεται σε μια σειρά παράγοντες, αλλά και που θα σας πω το εξής για να συζητάμε για τη χώρα μας. Αυτοί οι παράγοντες δεν είναι μόνο στη χώρα μας,
ναι,
δεν είναι.
Σωστά, σωστά.
Σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες. Όμως εδώ πέρα υπάρχει μια διαφοροποίηση. Υπάρχουν χώρες στην Ευρώπη, να πάω παράδειγμα, εντάξει, όπου η μείωση του αριθμού των παιδιών που έχουν κάνει οι γονείς με τα παιδιά τους, δηλαδή αυτοί που γίνανε το 60 σχέση με αυτοί που γίνανε το 80, είναι απειροελάχιστη. Δεν υπάρχει μείωση, είναι πολύ μικρή.
Ναι.
Εντάξει, δεν έγινε παντού το ίδιο πράγμα, θα σας πω. Έχετε τις σκανδιναβικές χώρες, έχετε την Ισλανδία, έχετε την Γαλλία, έχετε την Ολλανδία, το Βέλγιο, μια σειρά χώρες.
Ναι.
Όπου αυτοί που γίνανε το 60, εντάξει, και αυτοί που γίνανε το 80, τα παιδιά τους, κάνουν πάνω κάτω τον ίδιο αριθμό παιδιών. Είχαμε μια πολύ μικρή μείωση δηλαδή.
Και αυτό πού το αποδίδεται, κύριε Καθηγητά?
Θα σας πω, και έχετε χώρες σαν τη δική μας, όπου αυτοί που γίνανε το 60 και αυτοί που γίνανε το 80 έχουν χάσει μισό παιδί λιγότερο. Δεν είναι μόνο Ελλάδα φυσικά. Αυτό αποδίδεται πολύ απλά σε αυτό που λέω χρόνια, ότι στη χώρα μας δεν υπήρχε μια πολιτική στήριξη της οικογένειας και του παιδιού, σε αντίθεση με μια σειρά χώρες που υπήρχε.
Για παράδειγμα, στις σκανδιναβικές όλοι γνωρίζουμε ότι μια μονογονεϊκή οικογένεια, μια γυναίκα τέλος πάντων που έχει ένα παιδί, έχει πάρα πολλές παροχές, κάτι που δεν ισχύει εδώ. Για παράδειγμα.
Είναι σύνδετο το θέμα, να πω, ας πω το εξής, τι σημαίνει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια και το παιδί. Σας έχω δείξει διαφορές. Δηλαδή, παντού υπάρχει μια μείωση, αλλού η μείωση είναι πάρα πολύ μικρή, για να πέσει. Πάντω, κάνει χώρες που έχω πει, στις σκανδιναβικές χώρες, Ισλανδία, Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία. Δηλαδή, οι γενιές του 1960 και του 1980 και συγκρόνονες με τις γενιές του 1980, οι 80, αυτοί που γίνανε το 80, το 80 δηλαδή, κάναν πολύ λίγο λιγότερα παιδιά από τους γονείς τους. Και σε χώρες όπου κάναν πολύ λιγότερα. Εντάξει, πού οφείλεται αυτό πέρα, γιατί δεν υπάρχει ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια και το παιδί. Τι σημαίνει αυτό πέρα? Σημαίνει σε αυτές τις χώρες το κόστος έλευσης και μεγαλώματος ενός παιδιού είναι πολύ μικρότερο από το στη χώρα μας. Δεν μιλάω απόλυτες τιμές πόσο κοστίζει, αναλογικά. Εντάξει, είναι πολύ μικρότερο. Το δεύτερο, σε αυτές τις άλλες χώρες που δεν έχει γίνει καμία μείωση, έχει γίνει μια πολύ μικρή μείωση, η ασυμβατότητα ανάμεσα στην εργασιακή ζωή και στην οικογενειακή ζωή είναι πολύ λιγότερο έντονες από ό,τι στη χώρα μας. Οι έμφυλες διακρίσεις είναι πολύ λιγότερο έντονες από τη χώρα μας. Εντάξει, η ανασφάλεια, ιδιαίτερα στις νεότερες γενναίες, όσο αφορά το μέλλον, είναι πολύ μικρότερη, γιατί υπάρχει διαβριμένο κράτος πρόνοιας. Και ταυτόχρονα, τα τελευταία 5 χρόνια που αφορά τις πολύ νέες γενιές, δηλαδή αυτές που γεννήθηκαν μετά το 80, έχετε και μια άλλη, ένα άλλο επιβαρυντικό, αν θέλετε, στοιχείο, που είναι στα μεγάλα αστικά κέντρα το συντρακτικό πρόβλημα της στέγασης.
Ναι.
Που υπάρχει παντού σε όλη την Ευρώπη, αλλά στη χώρα μας είναι ιδιαίτερα οξυμένο.
Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει τραγικό, δεν είναι?
Ναι, μπράβο, έχει γίνει τραγικό. Κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, να μην πω αποκλειστικά στα μεγάλα αστικά κέντρα. Εντάξει. Ναι. Δεν μιλάω για τους φοιτητές τώρα.
Έτσι, ιεραρχώντας τα ζητήματα, έτσι, πώς τα βάζετε οικονομικά πρώτα, έτσι φαντάζομαι?
Πρέπει να μειωθεί το κόστος έλευσης και μεγαλώνοντας του παιδιού. Για να μειωθεί αυτό το κόστος, πρέπει να γίνουν συντακτικές αλλαγές στο σύστημα της παιδείας και της υγείας. Αυτά κοστίζουν πάρα πολύ. Δεν υπάρχει χώρα στον πλανήτη, στην Ευρώπη, όπου το παιδί να στοιχίζει τόσο πολύ στην εκπαίδευσή του. Εντάξει. Λόγω του τρόπου που μπαίνουμε στα πανεπιστήμια.
Φροντιστήρια, παράλληλες δραστηριότητες.
Λόγω της ανερπάκειας της δημόσιας εκπαίδευσης όσον αφορά τα ωράρια, την ποιότητα των σπουδών και την ποιότητα των παρεχόμενων, αν θέλετε, άλλων υπηρεσιών μέσα στο σχολείο. Δηλαδή, σκανδικές χώρες, τα αγγλικά ή δεν ξέρω, τα γαλλικά ή τα κινέζικα δεν τα μαθαίνετε εκτός σχολείου. Τα μαθαίνετε μέσα στο σχολείο. Εντάξει. Κάποιες αθλητικές δραστηριότητες δεν τις πληρώνετε εκτός σχολείου. Είναι το σχολείο, στο σχολείο μέσα.
Διαπιστώνετε κάποια μέτρα που έχουν ληφθεί τα τελευταία 2 χρόνια, πόσο είναι το επίδομα γέννησης τρίτου παιδιού, είναι, αν δεν κάνω λάθος? Κάποια τέτοια.
Τα τελευταία χρόνια, πάρθηκαν ένα από τα κλασικά μέτρα είναι η αύξηση, δεν υπήρχε προηγουμένως. Σε κάθε γέννηση σας δίναν 2.000.
Ναι.
Και αυτό αυξήθηκε πριν από ένα χρόνο. Mm. Ωραία. Θετικό είναι.
Φαίνεται να έχει κάτι, δηλαδή το αντιλαμβάνεται, ο κόσμος φαίνεται ότι αποτελεί κίνητρο.
Το αντιλαμβάνεται. Προφανώς, αν θέλετε να κάνετε παιδί, αν προηγουμένως κάνατε παιδί και δεν παίρνετε τίποτε, τώρα παίρνετε 2.000, παίρνετε 3.000.
Ναι, αυτό, αλλά δεν είναι λόγος για να κάνω παιδί.
Αυτό δεν είναι. Δεν θα σας αφήσει να κάνετε. Δεν θα σας επιτρέψει, μάλλον, να κάνετε τον αριθμό των παιδιών που επιθυμείτε.
Το καταλαβαίνω.
Γιατί εδώ είναι το ζήτημα. Σε όλες τις χώρες και στην Ελλάδα και αλλού, σε όλες τις αντιμέτωπες χώρες, όλες οι έρευνες που έχουμε δείχνουν ότι θέλουμε να κάνουμε, επιθυμούμε. Να κάνουμε περισσότερα από 2 παιδιά. Επιθυμούμε. Σε ποια σειρά χώρες η διαφορά ανάμεσα στο επιθυμό και κάνω είναι πολύ μεγάλη. Σε μια σειρά χώρες, ανάμεσα στο επιθυμώ και κάνω είναι πολύ μικρή. Στις χώρες, η χώρα μας συγκαταλέγεται στις χώρες όπου η διαφορά ανάμεσα στο επιθυμώ, στην επιθυμία και στην πράξη είναι πολύ μεγάλη. Επιθυμούμε να κάνουμε παραπάνω από δύο, κατά μέσο όρο, έτσι. Άλλοι θέλουν, δεν θέλουν να κάνουν κανένα. Άλλοι θέλουν μηδέν.
Αυτό ένα, έχει, έχω μια αίσθηση να σας ρωτήσω, κύριε καθηγητά, αν την έχετε κι εσείς αυτή την εικόνα. Έχω μια αίσθηση ότι παλιά, γιατί λέγαμε εδώ με τη συναδέλφο, ότι από το 60-70 υπήρχε αυτό η θέση, άλλαξε τις γυναίκες κτλ. Υπήρχε μια έτσι, επιθυμία για λιγότερο, να συνδεθεί λιγότερο με παιδιά και όλα αυτά. Το οποίο έχει αλλάξει. Έχω μια αίσθηση στις τελευταίες δεκαετίες ότι οι νέες γυναίκες, κατά κύριο λόγο, θέλουν παιδιά. Είναι επιθυμία δηλαδή. Να έχουν μια οικογένεια. Ισχύει αυτό.
Σας επαναλαμβάνω, αυτές οι αλλαγές δεν έγιναν μόνο στη χώρα μας. Ναι, έγιναν πάντα. Σε όλες τις αναπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες. Mm-hmm. Ωραία.
Αλλά δεν μπορούν.
Δεν είναι ιδιαιτερότητα της χώρας μας.
Ναι.
Αυτά όλα που συζητάμε και μου λέτε και έχετε και μια σειρά άλλα πράγματα τα οποία δεν έχουμε τρόπο να τα πούμε. Δεν είναι μόνο στη χώρα μας. Mm-hmm. Η διαφορά είναι ότι οι αλλαγές αυτές που έγιναν δεν ελήφθησαν υπόψη από τους πολιτικούς ώστε να πάρουν μέτρα για να επιτρέψουν. Στα ζευγάρια που γεννήθηκαν μετά το 60 να κάνουν τον αριθμό των παιδιών που επιθυμούν. Απλό είναι. Οι αλλαγές αυτές που έχουν γίνει και είναι πολλές και μπορούμε να τις συζητήσουμε αν έχουμε τον χρόνο, έγιναν παντού. Σε άλλες χώρες ελήφθησαν υπόψη στη λήψη μέτρων πολιτικής. Πολύ απλό είναι, αν θέλετε.
Όχι τελείως. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούν ούτε αυτοί που είναι ήδη να τα βγάλουν πέρα στα ενίκια, στους λογαριασμούς, στο ρεύμα, το αέριο.
Ιδιαίτερα στις νεότερες γενιές που γεννήθηκαν μετά το 80. Ναι, τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα γιατί μπήκαν και μια σειρά άλλη παράμετρη που δεν υπήρχαν και προηγουμένως. Μπήκαν μια παράμετρο είναι η αβεβαιότητα στην αγορά εργασίας. Η αβεβαιότητα για το μέλλον που είναι πολύ πιο έντονη στις νεότερες γενιές από ό,τι λίγο στις παλαιότερες. Και προστέθηκε και το στεγαστικό που δεν υπήρχε. Καθόλου ή δεν υπήρχε τόσο έντονο στις προηγούμενες γενιές.
Όχι, καθόλου. Δεν απασχολούσε τα παλιά χρόνια.
Δεν μας απασχολούσε. Απασχολούσε κανέναν τώρα τη δεκαετία του 90 ή του 2000 το σπίτι, αν πόσο κάνει το σπίτι. Και...
Το ενίκιο ήταν σε επίπεδα που καλύπτονταν από τις μισθούς.
Ήταν σε σχέση λογικά, σε αναλογία σχέση με τα εισοδήματά μας.
Οι εκτιμήσεις σας για το μέλλον, για το αύριο της χώρας.
Για το μέλλον είναι πάρα πολύ απλές. Αν θέλετε, είναι το εξής. Ότι ούτως ή άλλως δεν μπορούμε να έχουμε μείωση των θανάτων. Συμφωνούμε για τους λόγους που είπαμε. Οι θανάτοι θα κοιμαθούν γύρω στους 130.000. Δεν υπάρχει δυνατότητα παρέμβαση εκεί πέρα. Ωραία. Επομένως, η μόνη δυνατότητα παρέμβαση υπάρχει, αν θέλετε, στον αριθμό των παιδιών που κάνουμε. Οι γεννήσεις στη χώρα μας, φέτος το 2025, είναι λιγότερο από 69.000. Είναι 67.500. Ωραία, για να έχει μια τάξη μεγέθους.
67.500 ως τώρα ή εκτίμηση ως το τέλος του χρόνου.
Το 2025.
Ως το τέλος του χρόνου.
Το 2025 είναι ότι θα είναι γύρω στις 67.500.
Εκτίμηση για το τέλος του χρόνου. Ναι.
Δεν θα πέσουμε και έξω, θα πέσουμε έξω 100-200 άτομα. Αυτό είναι η υπόθεση.
Στο μισό δηλαδή, ακριβώς.
Ναι. Επομένως είναι σχεδόν στο μισό. Mm-hmm. Ωραία. Οι θάνατοι, σας επαναλαμβάνω, δεν είναι αδυνατό να μειωθούν. Εντάξει, γιατί είπαμε τους λόγους. Θα κοιμηθούν την επόμενη δεκαετία, 20ετία, 25ετία γύρω σε 130.000 με μικρές διακυμάνσεις. Ωραία. Mm-hmm. Πάει αυτή η υπόθεση. Είναι δεδομένο. Τώρα πάμε να δούμε τις γεννήσεις. Στις γεννήσεις, σας επαναλαμβάνω, φέτος είναι 67.500. Αν δεν πάρθουν μέτρα τα οποία να είναι στοχευμένα αποτελεσματικά όσο αφορά τη στήριξη του γεννήσεως του παιδιού, οι γεννήσεις θα συνεχίσουν να μειώνονται την επόμενη 3-4-5 χρόνια και θα σταθεροποιηθούν γύρω στις 66 με 65.000, αν δεν γίνει τίποτε. Επομένως, 65.000 γεννήσεις, 130.000 θα είναι θάνατοι, διαφορά ποια είναι, είναι 55, είναι, πώς είπαμε, 65 είναι, με 130 είναι 55 με 60.000. Ωραία. Επομένως, αυτό θα είναι.
Θα χάνουμε 65.000 άτομα το χρόνο, δηλαδή.
Κατά μέσο 60 με 65.000 άτομα δεν κάνουμε κάτι.
600.000 τη δεκαετία, ας πούμε.
600.000 τη δεκαετία, το πάρετε δύο δεκαετίες, 1.200.000 και το καθεξής.
Ναι, και το βλέπουμε. Αυτό ωραία. Είναι και τα προηγούμενα χρόνια, ήταν 67.500.
Αυτό ήταν, είχαμε μια ακραία περίπτωση στον κορονοϊό που είχαμε υπερβάλλον στη σημότητα που ξεπάσαν 60.000. Αλλά
πόσο φτάσανε?
Ήταν 55.000, 50, 45 και το καθεξής, εντάξει. Έχουμε μια αύξηση αυτή η υπόθεση. Κάποια στιγμή θα σταθεροποιηθεί, αν δεν παρέμβουμε, θα σας έχω πει, πάρουμε μέτρα αποτελεσματικά που να ανασταλεί, αν θέλετε, να αμβληθεί η μείωση στην πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση να σταθεροποιηθούν οι γεννήσεις και σε τρίτη φάση, θα δεν γίνονται μια μέρα στην άλλη, να αρχίσουν να αυξάνονται. Θα είναι αυτή η κατάσταση.
Η λύση είναι, δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, για να το βάλουμε λίγο σε μια τέτοια, η εμπέδωση να κυριαρχήσει, δηλαδή, στη συνείδηση των νέων ανθρώπων και συνολικά του πληθυσμού, ότι το να κάνεις παιδιά δεν σε κάνει αυτόματα να μην μπορείς να πνίγεσαι από τα άγχη, πώς θα τα βγάλεις πέρα, να μπορείς να ζεις άνετα. Ένα περιβάλλον συνολικό, σπίτι, σχολεία.
Όπως το είπατε, στόχος είναι πρόνοια. Να μπορέσουν να δώσουν τη δυνατότητα στα ζευγάρια να κάνουν τον αριθμό των παιδιών που επιθυμούν, το λέω 10 φορά, που δεν είναι 1,5. Είναι 2. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. και πρέπει να δημιουργήσουμε αυτό το κλίμα. Αυτό το κλίμα φυσικά και να το δημιουργήσουμε, δεν δημιουργείται μια μέρα στην άλλη, αλλά και να το δημιουργήσουμε προοδευτικά, θα αποδώσει όχι αύριο και μεθαύριο, μετά από 10-15 χρόνια. 20. Γιατί έχετε μια άλλη παράμετρο στην οποία επίσης δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Είναι το πλήθος των ατόμων που έχετε σε ηλικία να κάνουν παιδιά, μειώνεται. Mm-hmm. Επομένως, αυτό που σημαίνει βασικά αυτό. Σημαίνει το εξής, ότι αν είχαμε 100 άτομα που κάναν κατά μέσο όρο 2 παιδιά, θα έχουμε 200 γεννήσεις. Το λέω πολύ απλά. Mm. Αν μετά από 10 χρόνια τα άτομα που είναι σε ηλικία να κάνουν παιδιά δεν είναι 100, αλλά είναι 70, θα έχετε πόσες γεννήσεις? 140. Συμφωνούμε?
Ναι. Μάλιστα.
Με ακούτε?
Ναι, σ' ακούω.
Δεν έχει, δηλαδή και να μείνει σταθερός ο αριθμός των παιδιών στα 2, εντάξει που δεν είναι 2 τώρα,
ναι,
επειδή μειώνεται ο αριθμός των ανθρώπων που είναι σε ηλικία να κάνουν παιδιά, οι γεννήσεις θα μειωθούν. Εντάξει. Γιατί μειώνεται ο αριθμός, μένει το ερώτημα. Γιατί έρχονται σε ηλικία να κάνουν παιδιά, ποιοι? Αυτοί που γεννήθηκαν μετά το 1980.
Και είναι όλο και λιγότεροι.
Α, μπράβο. Μετά το 1980 είχαμε μείωση των γεννήσεων. Επομένως, οι μειωμένες γεννήσεις σε σχέση με το παρελθόν έρχονται τώρα σε ηλικία, έχουν ηλικιωθεί και έρχονται σε ηλικία να κάνουν παιδιά.
Η λελογισμένη είσοδος μεταναστών.
Μπράβο, πώς θα δείτε. Και ταυτόχρονα έχουμε και ένα άλλο θέμα. Από τις μειωμένες γεννήσεις του 80 και μετά, ωραία, που έρχονται τώρα σε ηλικία να κάνουν παιδιά, μια σειρά άτομα φύγαν στο εξωτερικό. Είχαν μετανάστευση, ναι ή όχι? Ποιοι φύγαν? Δεν φύγαν οι παππούδες και τα βρέφη. Φύγανε, φύγαν τα άτομα που ήταν 25 χρονών έως 45 χρονών. Ναι ή όχι?
Ναι. Ναι, προφανώς.
Επομένως, οι λιγότεροι έγιναν ακόμη λιγότεροι γιατί υπήρχε και αρνητική μετανάστευση. Εξού ένα δεύτερο συμπέρασμα, ότι πρέπει να ανακόψουμε τη μετανάστευση.
Ξέρετε ποιο κίνδυνο έχουμε? Να μας φεύγουν οι 30άριδες και να επιστρέφουν οι 60άριδες εδώ για να ζήσουν τα χρόνια της σύνταξης.
Αυτό δεν μας βοηθάει ιδιαίτερα, γιατί μας βοηθάει δηλαδή όσο θα. Και οι 60άριδες στον πληθυσμό μετράνε.
Ναι, εντάξει, σωστά, σωστά.
Αλλά αφορά τη δεύτερη διάσταση της μετανάστευσης, που είναι η επιπτώση στην οικονομία. Ωραία. Το να φύγεις στα 30 σου και να γυρίσεις την 65 σου σύνταξη, δεν κερδίζει τίποτα η ελληνική οικονομία.
Προφανώς. Και τα ζητήματα βέβαια που ανακύπτουν, για να το ολοκληρώνουμε τη συζήτηση, έχουν να κάνουν με πάρα πολλά ζητήματα. Μείωση του πληθυσμού, η γύρανση του πληθυσμού, με το ασφαλιστικό, με τα θέματα υγείας που πρέπει τους ηλικιωμένους όλο και περισσότερα θέματα να καλύπτονται. Τα πανεπιστήμια που γράφτηκαν τις προηγούμενες ημέρες, γενικά το σύστημα της εκπαίδευσης που μειώνονται, κλείνουν σχολεία, κλείνουν δημοτικά. Το βλέπουμε κάθε χρόνο εδώ και στη Θεσσαλονίκη και παντού, και στα χωριά που ερημώνουν ακόμα περισσότερο. Κλείνουν σχολεία, όλο το βαθμίδο και βέβαια. Και περιφερειακά τμήματα των πανεπιστημίων.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε, έχετε δίκιο, γιατί αυτά που συζητάμε τώρα, όλα αυτά που συζητήσαμε μέχρι τώρα, αφορούν το εθνικό επίπεδο.
Ναι.
Όλα αυτά, οι ποσότητες, τα νούμερα και οι τάσεις, συμφωνούμε.
Ναι.
Αυτά που είχαμε πει τώρα. Αφορούν το εθνικό επίπεδο. Αν κοιτάξετε τι γίνεται στο χαμηλότερο του εθνικού επίπεδου, να δεις στις περιφερειακές ενότητες ή στους Δήμους.
Κάνεις ένα zoom, ναι.
Τα πράγματα εκεί σε ορισμένες περιπτώσεις είναι πολύ χειρότερα, πάρα πολύ χειρότερα από αυτό που υπάρχει στο εθνικό επίπεδο. Ας φέρω ένα παράδειγμα. Το 23% του πληθυσμού μας σήμερα είναι 65 ετών και άνω. Mm-hmm. Αυτό που λέμε γύρανση. Σήμερα στη χώρα μας υπάρχουν νομοί όπου δεν είναι 23%, αλλά κοντεύει να είναι το 40%.
Βέβαια.
Εντάξει. Σήμερα πάνω κάτω αντιστοιχούν 1-2 θάνατοι μία γέννηση σε εθνικό επίπεδο. Εντάξει. Mm-hmm. Υπάρχουν νομοί όπου αντιστοιχούν 3-4 θάνατοι ανά μία γέννηση. Και αν πάμε στους Δήμους, έχουμε 325 Δήμους πάνω κάτω στη χώρα μας. Έχετε Δήμους που έχουν 5-6 θάνατοι αναγέννηση.
Φαντάζομαι ορεινοί, απομακρυσμένοι κτλ.
Κυρίως στην υπηρετική Ελλάδα, η ορεινή και η μη ορεινή Δήμη. Και γιατί υπάρχει αυτή η αναλογία 5 θάνατοι ανά μία γέννηση? Δεν είναι γιατί εκεί οι άνθρωποι, τα νέα ζευγάρια, κάνουν λιγότερα παιδιά από ό,τι κάνουν αλλού.
Φεύγουν.
Είναι γιατί δεν υπάρχουν νέοι να κάνουν παιδιά. Και υπάρχουν πάρα πολύ ηλικιωμένοι. Και αυτό είναι αποτέλεσμα του μοντέλου της περιφερειακής ανάπτυξης που ακολουθήσαμε, όχι σήμερα, τα τελευταία 50-60 χρόνια. Όπου όλοι μαζευτήκαμε στα μεγάλα αστικά κέντρα.
Και επειδή το αναφέρετε και μίλησα για την εκπαίδευση, ακόμα περισσότερο τώρα που βλέπουμε ότι.
Και επομένως, τα σχολεία, την αστολή τη λειτουργία σχολείων δεν θα γίνει στα μεγάλα αστικά κέντρα.
Βέβαια.
Θα το δείτε. Θα γίνει
και στα πανεπιστήμια το ίδιο.
Η Ήπειρος, θα ακολουθήσει η κεντρική Ελλάδα, θα ακολουθεί η κεντρική Πελοπόννησος. Εκεί γίνεται. Και γίνεται για το εξαπλό λόγο, σας επαναλαμβάνω, γιατί εκεί τα ζευγάρια κάνουν λιγότερα, πολύ λιγότερα παιδιά από αλλού. Είναι γιατί δεν υπάρχουν νέα ζευγάρια και υπάρχουν πολύ ηλικιωμένοι. Τι να κάνουμε?
Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Τώρα, άμα τα πιάσουμε, μου έρχονται στο μυαλό διάφορα επιμέρους ζητήματα που ανακύπτουν και προκύπτουν ακριβώς από τη μείωση του πληθυσμού, αλλά και τη γύρανση ταυτόχρονα που έχουμε στην Ελλάδα. Και είναι θέματα επιμέρους συζητήσεων που, βέβαια, ανοίγουμε απλά την κουβέντα, θα είναι μόνιμη, γιατί θα είναι το μεγάλο μας θέμα.
Να καταλήξουμε το εξής, ότι πρέπει σε κάποια στιγμή να σταματήσουμε τι γίνεται μονάχα στη χώρα μας και να δούμε τι γίνεται και στα χαμηλότερα επίπεδα, όπου σε ορισμένες περιπτώσεις η δημογραφική κατάρρευση έχει ήδη ξεκινήσει.
Και μιλάτε για, πείτε μου ένα παράδειγμα.
Μιλάμε για το μεγαλύτερο κομμάτι της υπηρετικής Ελλάδας, των ορεινών και μειωρινών περιοχών της υπηρετικής Ελλάδας.
Στην Ήπειρο, ας πούμε, στα Γλεβενά, στη Δυτική Μακεδονία.
Δηλαδή, αυτά που συζητάμε σε εθνικό επίπεδο δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που γίνονται εκεί, που υπάρχουν εκεί πέρα σε χαμηλό επίπεδο αυτό. Επαναλαμβάνω, στη χώρα μας σήμερα έχουμε δύο γεννήσεις πάνω κάτω, δύο θανάτους μία γέννηση. Σήμερα, σε μια σειρά νομούς, έχετε τρεις ή τέσσερις θανάτους ένα γέννηση.
Υπάρχει κάποιος νομός, να πούμε, ένα θετικό, ένα παράδειγμα θετικό? Υπάρχει...
Οι οποίοι είναι σε πολύ καλή κατάσταση είναι οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και ένα τμήμα της Κρήτης.
Πάνε για τον τουρισμό, λοιπόν. Ο κόσμος μετακινείται εκεί.
Με τον τουρισμό,
έχει επιχειρήσεις.
Μπράβο, δεν έχουν χάσει τους νέους τους.
Έτσι, κρατάνε.
Όχι μόνο δεν έχουν χάσει, προσελκύουν και άλλους.
Έχει χρήματα, έχει χρήματα. Μαζεύονται χρήματα.
Εντάξει, και ταυτόχρονα υπάρχει και μια άλλη παράμετρος που δεν τη συζητάμε και όλα, δεν έχουμε το χρόνο τώρα. Οι ασυμβατότητες ανάμεσα στην εργασιακή ζωή και στην οικογενειακή ζωή δεν είναι τόσο έντονες. Γιατί η τουριστική περίοδος πόσο καιρό κρατάει? 4 μήνες, 5 μήνες.
Άντε 6 στην Κρήτη.
Το πολύ. Το μεγάλο βάρος πότε είναι? Είναι ανάμεσα τον Ιούνιο και
όταν τα σχολεία είναι κλειστά και τα λοιπά. Βέβαια.
Ωραία. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει σχολείο.
Έτσι, έτσι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα που ανοίξαμε και θα έχουμε τη δυνατότητα να τα συζητάμε, γιατί βέβαια είναι το εθνικό μας θέμα, το δημογραφικό, και θα είναι στην πρώτη γραμμή της συζήτησης με τις διάφορες συνέπειες του όλα τα επόμενα χρόνια. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση, κύριε καθηγητά. Ήταν ο κ. Βίρον Κοντζαμάνης, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών, διευθυντής και βέβαια αρμόδιος για όλα αυτά τα στοιχεία που τα ερευνά χρόνια, και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το κέντρο εκεί πέρα, το Εργαστήριο Δημογραφικών Κοινωνικών Αναλύσεων, που δίνει όλα αυτά τα ενδιαφέροντα στοιχεία.